Η επιστροφή. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Μια φορά και έναν καιρό, πολύ μακριά από τη γη, υπήρχε μια παραμυθένια χώρα, γεμάτη πλούτο, φως και ομορφιά, που την έλεγαν Εθερία. Μια κρυστάλλινη, αστήρευτη πηγή και ένας ήλιος ζεστός και φωτεινός φόρτωναν ολοχρονής με άφθονα άνθη και καρπούς τα καταπράσινα δέντρα που τη σκέπαζαν. Εκεί, ανάμεσα σε άλλες φυλές, κατοικούσε και η φυλή των ανθρώπων. Ένας σοφός και καλός άρχοντας που τους αγαπούσε όλους σαν παιδιά του, βασίλευε στη χώρα. Οι άνθρωποι στην Εθερία ζούσαν υπέροχα, χωρίς να αρρωσταίνουν, χωρίς να γερνάνε ποτέ, χωρίς τίποτα να τους λείπει. Μα κάποτε στη χώρα αυτή έγινε μια μεγάλη αναστάτωση. Ένας κακός άρχοντας, ο μοχθηρός βασιλιάς της νύχτας, έκαμε πόλεμο εναντίον του βασιλιά της Εθερίας. Συγκέντρωσε ένα μεγάλο στρατό από τους μαύρους υπότες του και ανεβαίνοντας από το σκοτεινό υπόγειο βασίλειό του, έφτασε στα πρόθυρα της Εθερίας. Εκεί προσπάθησε με πολλές υποσχέσεις για τιμές και αξιώματα στο βασίλειό του να πάρει με το μέρος του τους κατοίκους της. Οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα παράπονο από τον καλό βασιλιά τους, μα ωστόσο εντελώς ανόητα στράφηκαν εναντίον του συμμαχώντας με τον κακό βασιλιά της νύχτας, παρασυρμένοι από τις υποσχέσεις του. Στη μάχη που ακολούθησε, οι λευκοί υπότες της Εθερίας, πιστοί φρουροί του βασιλιά που είπευαν λευκά φτερωτά άλογα, νίκησαν τους μαύρους υπότες της νύχτας και τους ξανάριξαν στο σκοτεινό τους βασίλειο. Ο καλός βασιλιάς λυπήθηκε πολύ για την ανταρσία των ανθρώπων. Σύμφωνα όμως με τους νόμους της Εθερίας, έπρεπε τώρα να τους εξορίσει μακριά από τη φωτεινή τους πατρίδα. Έτσι, οι λευκοί καβαλάριδες τους έφεραν από την Εθερία στον άγνωστο μέχρι τότε τόπο της εξορίας τους, στη γη. Οι άνθρωποι ήταν απαρηγόρητοι. Από τη στιγμή που οι χρυσές πύλες της χώρας τους σφάλισαν πίσω τους, ξέσπασαν σε οδυρμό και θρήνο. Οι λευκοί καβαλάριδες προσπάθησαν να τους παρηγορήσουν. Τους είπαν να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του βασιλιά, να έχουν αγάπη και να κάνουν το καλό μεταξύ τους. «Αν ζείτε έτσι», είπαν, «όταν θα τελειώσει ο χρόνος της εξορίας σας, εμείς οι ίδιοι θα σας φέρουμε πάλι στην πατρίδα. Αν όμως κάνετε το αντίθετο, δεν θα μας ξαναδείτε. Οι μαύροι υπότες θα σας τραβάνε κάτω στο βασίλειο της νύχτας». Έτσι οι άνθρωποι έμειναν στη γη. Η ζωή τους ήταν πολύ δύσκολη. Η γη ήταν αφιλόξενη. Δεν έμοιαζε καθόλου με την αγαπημένη τους πατρίδα. Έδινε πολύ δύσκολα τους καρπούς της. Έπρεπε να δουλεύουν σκληρά για να ζήσουν. Υπέφεραν πότε από το κρύο και πότε από τη ζέστη. Και οι αρρώστιες τους χτυπούσαν αλίπητα. Λαχταρούσαν μέσα τους την πατρίδα. Δεν έβλεπαν την ώρα να γυρίσουν σε αυτήν. Ο καθένας περίμενε ανυπόμονα το τέλος της εξορίας του. Και όταν ερχόταν αυτή η στιγμή και κάποιος λευκός καβαλάρης ερχόταν να τον παραλάβει, έπαιρνε γεμάτος χαρά το δρόμο της επιστροφής. Μα καθώς περνούσαν τα χρόνια, άλλαζαν και οι καιροί. Οι άνθρωποι άρχισαν να συνηθίζουν λίγο-λίγο και τη γη. Η σκληρή και θλιβερή ζωή τους έπαψε να τους πειράζει τόσο πολύ. Σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, άρχισε να σβήνει μέσα τους η μεγάλη λαχτάρα για την αγαπημένη τους πατρίδα. Και τέλος ήρθε κάποια στιγμή που δεν επιθυμούσαν καθόλου πια να γυρίσουν σε αυτήν. Συνήθισαν τη γη τόσο πολύ που την αγάπησαν σαν πατρίδα τους. Δεν ήθελαν να φύγουν ποτέ πλέον από αυτήν. οι δύο συνεότεροι που είχαν γεννηθεί στη γη και μόνο ακουστά είχαν για την άλλη τη μακρινή πατρίδα τους, την Εθερία. Οι πιο πολλοί μάλιστα δεν πίστευαν καν πως υπάρχει. Ο νόμος του βασιλιά τους ξεχάστηκε κι αυτός. Έγιναν αδιάφοροι και κακοί μεταξύ τους. Μα η ζωή τους έτσι δυσκόλεψε πιο πολύ. Ωστόσο ο χρόνος της εξορίας για τον καθένα τελείωνε. Και ένας-ένας έφευγαν. Οι λευκοί καβαλάριδες εμφανίζονταν ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση. Και αυτό τους στενοχωρούσε πολύ. Και δεν έφευγαν μόνο οι γέροι, μα και οι νέοι και τα παιδιά. Πράγμα που δεν τους άρεσε καθόλου και μεγάλωνε τη στεναχώρια και την κρίνια τους για το βασιλιά που όριζε αυθαίρετα, όπως έλεγαν, το χρόνο της παραμονής τους στη γη. Ανάμεσά τους ζούσε και μια μάνα με το μοναχογιό της. Αγάπησε και αυτή τη γη τόσο πολύ που, όπως όλοι, δεν ήθελε να φύγει από αυτήν. Κόντευε να σβήσει εντελώς και από τη δική της μνήμη η εικόνα της μυθικής της πατρίδας. Κάποτε όμως το παιδί της αρρώστησε. Και τι δεν έκανε για να το γιατρέψει. Η αρρώστια κράτησε μέρες και τυράννησε με φρικτούς πόνους το φτωχό πλάσμα. Τελικά αποδείχτηκε πιο δυνατή από τις φροντίδες της μάνας που γυρίζοντας στο σπίτι κάποια μέρα δεν βρήκε τον άρρωστο μοναχογιό της. Κατάλαβε. Ο χρόνος εξορίας του παιδιού της έληξε. Οι λευκοί καβαλάριδες τον είχαν πάρει. Τον έφεραν πίσω στην πατρίδα. Μα η μάνα δεν άντεξε το χωρισμό του. Η καρδιά της σχίστηκε σε 1000 κομμάτια. Ο βαθύς πόνος διεμβόλησε θανάσιμα την ψυχή της. Σπαραχτικός ο θρήνος της αντιχούσε νυχτοήμερα στις ερημιές και μια καυτή οργή ανέβαινε από τα έγκατά της, θολώνοντας με αναθυμιάσεις πνιγυρές τη σκέψη της και τα αισθήματά της. Στάζοντας πίκρα το βλέμμα της, πλανιόταν μακριά, πέρα από τις βουνοκορφές, πάνω από τα σύννεφα, όπου, καθώς έλεγαν, βρισκόταν η μυθική τους πατρίδα. Φώναζε με την ελπίδα πως ο άσπλαχνος βασιλιάς που όριζε τη μοίρα τους την άκουγε. «Μου τον στέρισες, γιατί? Τι μου άφησες τώρα? Βολοδέρνω μονάχη μου πια. Και αυτός? Ένα παιδάκι ήταν. Γιατί βιάστηκες να μου τον πάρεις? Και γιατί να τον βασανίσεις έτσι? Τι έφταιγε το αθώο πλάσμα για να υποφέρει? Είσαι σκληρός, άδικος και σκληρός». Μα κάποια βραδιά που είχε ξαναπιάσει για πολλωστή φορά το πικρό μυρολόγι της, ένα δυνατό χλιμίντρισμα αλόγου τάραξε την ησυχία της νύχτας. Σύγκαιρα η πόρτα της άνοιξε και η αδρή σιλουέτα ενός λευκού καβαλάρη διαγράφτηκε στο άνοιγμά της. Τάχασε. «Ήρθε λοιπόν η ώρα της επιστροφής της?» «Όχι ακόμα», είπε διαβάζοντας τη σκέψη της ο λευκός καβαλάρης. «Θα'ρθεις μόνο να δεις». Της ένευσε να ακολουθήσει. Η μάνα κοίταζε άναυδη. Η μιλιά της είχε κοπεί. Βάδισε πίσω του υπνοτισμένη. Την ανέβασε στη ράχη του φτερωτού του αλόγου και αμέσως σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Το άλογο έσκιζε με ασύλληπτη ταχύτητα τους εθέρες. Πέταξαν προς την ανατολή, πάνω από τα σύννεφα, αφήνοντας μακριά πίσω τους τη γη. Και τότε, αστράφτοντας μέσα σε υπέρλαμπρο φως, μια χώρα με απερίγραπτη ομορφιά φανερώθηκε μπρος τους. Η μάνα κοίταζε μαγεμένη. Ώστε υπήρχε στα αλήθεια η χώρα αυτή? Το μυαλό της είχε σταματήσει. Ρουφούσε μόνο με όλη της την ψυχή το ανέκφραστο όνειρο που ζούσε. το άλογο πάτησε στο χώμα. Ο λευκός καβαλάρης ξεπέζεψε. Την πήρε από το χέρι και προχώρησε ως εκεί όπου μεγάλες αψίδες έκλειναν στο κέντρο τους ένα ψηλό θρόνο. Εκεί καθόταν ο βασιλιάς. Ο υπότης υποκλήθηκε με σεβασμό. «Καλώς την πονεμένη μάνα». Ο βασιλιάς μίλησε ήρεμα, υποβλητικά. Έπειτα σηκώθηκε, κατέβηκε τα σκαλιά του θρόνου του και την πλησίασε. Έπιασε το χέρι της μάνας, έσκυψε και το φίλησε. Εκείνη την άχτηκε ξαφνιασμένη. «Τιμώ και σέβομαι τη μάνα που πονάει», της είπε. «Μπροστά στον πόνο της θέλω να σκύψω κι εγώ. Και δεν ντρέπομαι να γονατίσω κι ας είμαι βασιλιάς. Και τώρα πες μου, ρώτα με, ζήτα μου ό,τι θες». Ένιωσε να έρχεται ξανά η φωνή της. «Ας ήταν να τον δω μονάχα, βασιλιά μου», είπε, και η καρδιά της γέμισε λαχτάρα. Έκαμε νόημα ο βασιλιάς αμέσως και στη στιγμή μια φάλαγγα ολόκληρη υπέων, με ολόλευκες στολές και με χρυσά σπαθιά που άστραφταν στο φως, φάνηκε να έρχεται με ελαφρό καλπασμό. Πλησίασα, άνοιξαν σε δύο γραμμές και πήραν θέση δεξιά και αριστερά του θρόνου. Ο αρχηγός ξεπέζεψε και στάθηκε στη μέση, γέρνοντας με σεβασμό απέναντι στο βασιλιά. Ήταν ένα ψηλό παλικάρι που φεγκοβολούσε ομορφιά. Ένας υπέροχος λευκός καβαλάρης. Ήταν ο γιος της. «Μάνα, ο γιος σου», είπε αργά ο βασιλιάς και γυρίζοντας το νέο. «Παιδί μου, η μάνα σου». Μέσα σε μια κραυγή χαράς, μάνα και γιος αγκαλιάστηκαν. Έκλαψαν για ώρα πολύ από χαρά και όταν η μεγάλη συγκίνηση γαλήνεψε, «Κράταμε τώρα εδώ και εμένα, βασιλιά μου», οικέτεψε η μάνα. «Όχι ακόμα», απάντησε εκείνος. «Δεν τελείωσε ο χρόνος της δικής σου εξορίας. Θα γυρίσεις για λίγο ακόμα στη γη. Κάμε λίγη υπομονή. Καταλαβαίνω τώρα πως η σοφία σου ξεπερνάει τα πάντα, βασιλιά μου», είπε η μάνα. «Θα δεχτώ το θέλημά σου πλέον με χαρά. Θα υπομείνω όσο θέλεις, αρκεί μετά να χαίρομαι το γιο μου εδώ για πάντα. Αλλά πριν φύγω, λύσε μου την απορία. Γιατί το πήρες τόσο γρήγορα από κοντά μου?» «Ήταν η ώρα του για να τον φέρω πίσω. Δεν θα ωφελούσε να ζήσει άλλο ούτε αυτόν ούτε εσένα». «Μα πώς γίνεται αυτό? Μικρό παιδί ήτανε. Και γιατί να υποφέρει τόσο?» «Πράγματι δεν έφταιγε σε τίποτα. Ο πόνος του δεν ήταν τιμωρία του για κάτι, αλλά οι εξετάσεις του, ο δικός του αγώνας για να κερδίσει εδώ τη θέση την αξιοζήλευτη που είδες. Για λίγο πόνεσε, μα η ανταμοιβή του είναι πολλαπλάσια. Θα χαίρεται για πάντα τώρα εδώ. Όμως αν έμενε και άλλο καιρό στην εξορία του, θα ήταν καταστροφή και για τους δυο σας. Μα αυτό δεν θα ήθελες, νομίζω, να το ξέρεις. Μα τώρα είναι που δεν πρόκειται να ησυχάσω από την αγωνία. Τι θα γινόταν, βασιλιά μου?» «Λοιπόν, το θες τόσο πολύ, ας το μάθεις», είπε ο βασιλιάς και άπλωσε μπρος το χέρι του. Μια πορφυρή κουρτίνα άνοιξε απέναντί τους. Στα έκπληκτα μάτια της άρχισε να ξετυλίγεται αμέσως μια παράξενη εικόνα. Ολοζώντανα μπροστά της έβλεπε το τι έμελε να συμβεί αν ζούσε ο γιος της περισσότερο στη γη κοντά της. Τι τρομερό είδε η ταλέπορη μάνα, τι ήταν αυτό που θα συνέβαινε? Είδε λοιπόν τον εαυτό της και το γιο της σε μια ερημιά να ταξιδεύουν εξαντλημένοι κάτω από τον καυτό ήλιο. Το νερό τους είχε τελειώσει. Η μάνα δεν άντεχε άλλο. Αποκαμωμένη έπεσε στη γη. «Παιδί μου, προχώρα εσύ που μπορείς λίγο καλύτερα. Πιο πέρα που αρχίζει το δάσος έχει μια πηγή. Φέρε νερό». «Μάνα, φοβάμαι τους ληστές. Έχουν τα λιμέρια τους στο δάσος. Έχει το νου σου μισεδούν. Μα αν δεν πας θα πεθάνουμε». Ο γιος προχώρησε στο δάσος. Μα οι ληστές τον πήραν είδηση και τον κυνήγησαν. Τον βάλαν στο σημάδι με τα τόξα τους. Τα αδύναμα πόδια του δεν τον πήγαν μακριά. Δεν μπόρεσε να τους ξεφύγει. Η μάνα είδε που αργούσε και ανησύχησε. Ξεκίνησε με κόπο να τον ψάξει. Τον πρόλαβε έτοιμο θάνατο. «Μάνα, με σκότωσες», της είπε με παράπονο πάνω στο ξεψύχημά του. Δάκρυα και ενοχές αδυσόπιτες έπνιξαν τη δυστυχισμένη μάνα. Τα λογικά της θόλωσαν. Η απελπισία ξέσχισε την καρδιά της. Σπρωγμένη από τον ανίποτο πόνο της, όρμησε έξαλλη σε ένα βαθύ φαράγγι και γκρεμίστηκε. Μα εκεί παραμόνευαν άγρυπνοι οι μαύροι καβαλάριδες του σκοτεινού βασιλιά. Αυτοστιγμή την άρπαξαν και με αλλαλαγμούς άγριας χαράς την έσυραν στα ανήλιαγο βασίλειο της νύχτας. «Φτάνει», πετάχτηκε στριγκλιά η φωνή της από τα στήθια της και σοριάστηκε στα πόδια του βασιλιά. «Φτάνει, βασιλιά μου, κατάλαβα. Εγώ η ίδια θα άστελνα το γιο μου στο χαμό και θα χανόμουν μετά για πάντα κι εγώ. Αχ, βασιλιά μου, από τι κακό μας έσωσες. Κι εγώ σε καταργιόμουν που μου τον πήρες». «Για το καλό σας το έκανα», είπε ο βασιλιάς, «να σας γλιτώσω από την καταστροφή που θα γινόταν παρά τη θέλησή σας». «Δεν γίνεται βέβαια με όλους έτσι. Άλλοι καταστρέφουν με τη θέλησή τους τη ζωή τους, σε άλλους γίνονται οι άλλοι η αιτία. Κι εγώ αγρυπνώ για να προλάβω όπου και όσο γίνεται το κακό. Μα μην νομίζεις πως διορθώνονται όλα». «Αχ, και πώς θα ζήσω τώρα με αυτή τη φρίκη στο μυαλό μου». «Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, μην ανησυχείς. Δεν θα παιδεύεσαι με πράγματα που ήταν να γίνουν, μα δεν έγιναν». Ο βασιλιάς άπλωσε ξανά το χέρι του. Η κουρτίνα κινήθηκε και καθώς ξανά κλίνινε αργά, έσβηνε οριστικά και το φρικτό όραμα από τη θύμηση της μάνας. Ο λευκός καβαλάρης την ξανάφερε στη γη. Μα τώρα η καρδιά της πετούσε ανάλαφρη. Πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της εξορίας της στη γη με χαροπή, γαλήνια υπομονή. Και όταν ο λευκός καβαλάρης ξαναφάνηκε στην πόρτα της, δεν τρόμαξε καθόλου. «Καιρός ήταν», του είπε με χαμόγελο. «Σε περίμενα». Εκείνος την ανέβασε στο φτερωτό του άλογο και τρέχοντας σαν αστραπή, την έφερε κοντά στο γιο της, στη φωτεινή πατρίδα τους, πάνω από τα σύννεφα. Από την εφημερίδα Αντιήλη.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.